Jeg fik en lille formaning, en lille pegefinger fra her. Jeg skulle være færdig, hvornår var det var?
Kvart i ni,
og nu har jeg så sat alarmen til 20 minutter i 9. Så ser vi om, det hjælper både. Ja, det er jo ikke altid, man kan få. Der er jo ikke alting, der hjælper, selvom det er teknik. Jeg skal lige fortælle om den første salme der. Fordi historien går, dengang mine forældre skulle vise. Det var før, man havde samtaler med præsten og bestemt salmer og det der. Så da de mødtes op i kirken, mine bedsteforældre og så præsten, så havde præsten nogle forslag, men der var så en, som min bedstefar ikke kunne lide, min morfar ikke kunne lide. Så tog det den her, min sjæl, du har en love. Den er så blevet hængende i familien, så der er vi sunget ved vores bryllup og sådan nogle ting der. Det er noget af det mest solide, der er i salmebogen. Ja, vi skal bede. Og takker dig, vores Gud og himmelske far. Tak fordi marker, vi kan se, der kører mejetærskere på nu. Tak fordi det skyder op, og det gror, det bærer frugt, så vi kan få mad til vores læme, Herre, hjælp, at det også må skyde og gro og bære frugt i vores sjæle. Tak, at du altid har levnet en rest, så vi kan tro din barmhjertighed. Herre, hjælp os til det ved din hellige ånd. Amen. Sidste gang blev jeg ikke helt færdig. Og så tænkte jeg, at så skulle vi begynde med det der med en spire, et skud går frem. Vi kender det fra Esajas kapitel 11. Men jeg har bestemt, at jeg hopper stort set over det, og så tager det der med Israels rest. Så kan vi se, om der bliver tid til det andet. Men jeg begynder lige ganske kort med det i Esajas kapitel 11. Men inden vi kommer så langt, så blev jeg engang gjort opmærksom på et sted i Jobs bog. Det var fordi, der er en, der havde skrevet en større afhandling om brugen af træbilledet hos Esajas. Så den bog, den hedder For et træ er der håb. Og det kender vi jo godt, det der, at der står en stup der, og så skyder den. Det står der også noget om i Jobs bog, men det er egentlig ikke så rart at læse. Nu kan I lige få tid til selv, lige ganske kort at læse, lige læse det igennem selv. Og så spørger jeg, hvad bider I så mærke i? Det er lige før, det er bedre at være et træ end en mand, for når en mand ligger der, så rejser han sig ikke igen med træet. Træet, det kan skyde igen. Og derfor så skal vi lige se nogle billeder nu. I 2018, der fik vi plantet noget nyt ude ved vores sommerhus. Mellem os og så naboen. Og naboen satte sådan noget, der kunne markere lidt mere skæld end det, vi havde plantet. Og så kom den der, det var en forfærdelig tør sommer, kan I huske det? Ja. Og det hele, det visnede hen. Og det stod alt sammen som sådan en brun raut. Kender I det udtryk? Og du må jo gøre det, for du har været der. Ja. Har I også det her på Salling?
Det skal du spørge,
ja. Ja. Der var overhovedet ikke liv i dem. Og jeg tænkte, hvorfor fjerner de ikke det der, og så for plantet noget nyt? Så et par år senere, så kom jeg til at se derovre. Så var der jo lige en, så var der et skud her. Det var det, Job han skrev om rødderne. Altså i det der 2018, der tog de simpelthen alt, hvad de havde i de her planter, ned i rødderne med det, og gemte det. Og så kan de skyde igen. Og så blev det jo så større og større. Og nu er det hele jo ved at være groet pænt op. Så der skyder en kvist af Isai stup. Det skal vi skal bare lige se på det der med, at der skyder en kvist, kapitel 11. Men der skyder en kvist fra Isai stup, et skud går frem fra hans rod. Det er hebraisk poesi. Hebraisk poesi, det er ikke som vores poesi, for vores poesi, det skal helst rime. Hebraisk poesi, det består i, at man gentager det samme. Altså to linjer, der siger det samme, men ikke med helt de samme ord. Og så skal I lige hoppe hen til vers 10. På den dag skal Isais rodskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Og så følger det, på den dag løfter Herren er der sin hånd for at genvinde den rest af sit folk. Så i kapitel 11, der kan du også godt se det. Ja, så der i kapitel 11, der bliver de der to temaer, et skud, en kvist, og så tanken om rest, der bliver de knyttet sammen. Det er alt det, jeg vil sige om spiren i aften, så kan det være, at en anden gang kommer lidt ind på det. Undtagen en ting. I ved godt, der står i Matthæus evangeliet, at Jesus skulle kaldes Nazaræer. Og så står der, at det er en opfyldelse af, for at det skulle opfyldes, som står, at han skulle kaldes Nazaræer. Det har man ikke kunne finde i det gamle testamente. Men ordet stup, det er på hebraisk, har det medlydende, nu skal jeg huske det rigtigt, medlydende, ikke også, N-R-Z. Og når så man sætter nogle vokaler ind imellem, så kan man få det til at sige Nazaræer. Så det er måske det. Jeg siger ikke, det er sådan, men det er måske det. Ja. Så skal jeg lige få vende til det. Ja. Men ellers går vi i gang med det med Israels rest og de, der bliver tilbage. Og vi skal begynde med sådan at læse Gamle Testamentet lidt på langs. Fordi den tanke om en rest, den er helt central hos Isaias. Og det er først og fremmest hos Isaias, at den findes. Men den begynder langt, langt tidligere. Nemlig i nogle af de store fortællinger, vi har i det gamle testamente. Nu kan jeg godt udfordre jer lidt. Kan I tænke på, hvilken fortælling, der er den første, der ganske vist ikke bruger ordet rest? Men hvor der kun bliver en lille bitte rest.
Ja, det var Akab og Isabel, og hvad de hedder, på bjerget der, hvor de, der var en rest af 7.000, som ikke
havde. Ja, men det her det er meget tidligere.
Noah.
Det er Noah, ja. Ja. De overlevende i Israels syndfloden. Altså Gud så, at mennesket var ondt og gjorde ondt, og han så ikke anden udvej, end at han måtte udslette mennesket. Men så var der Noah. Om ham står der, at han var en retfærdig mand. Og at det står, at Noah var en retfærdig mand. Det betyder ikke, at Noah han var på den måde, han var retfærdig, på den måde, han var syndfri. Det var ikke sådan. Men han var retfærdig i den forstand, at han havde et ret forhold til Gud. Og derfor så bestemte Gud, at Noah og hans familie skulle overleve syndfloden. Og dermed så blev der nogle overlevende tilbage, en rest, og så kom Nordpakken om, at Gud satte regnbuen og så videre, det kender vi alle sammen, og så bragte Noah et takkeoffer, og da han havde gjort det, så dyrkede han vin og drak sig fuld. Ja, så har der mennesken nu altid været sådan lidt mærkeligt og lidt forkert. Så er der jo Abraham, fortællingen om Abraham og Lot. Og den er interessant på en lidt anden måde, fordi Abraham udfordrer jo Gud. Jeg spørger jo, Gud, hvis nu der er 50 retfærdige, skal de så dø, fordi de andre de er syndere og i oprør og nogle værre mennesker? Ej, og så, vi kender det godt, så bliver han ved 50, 40, 30, 10. Og en eller anden grund, så har jeg altså en gang fået i hovedet, at der skulle være 5, men det er der vist nok ikke. Så står det, fordi Herren ville skåne dem. Og så i øvrigt, en af Lots døtre, de lå jo som af deres far. En af døtrene blev så stammor til moabitterne derovre på den anden side af Røde Hav, som Israel havde deres bøvl med. Den næste, det er Jakob-historien. Jakob, han var jo en bedrager. Det blev jo ikke bedre, at han så fik Laban til svigerfar. Til sidst så blev han jo træt af det, Jakob, og ville hjem, men han var bange for at komme hjem. Og så tænkte han, nu vil han være lidt smart, fordi han er jo en bedrager. Ikke også? Han lærte aldrig helt at stole på Gud. Så delte han dem i to flokke, og så tænkte han, hvis han nu slår den første flok i hjel, så er der i hvert fald en anden flok tilbage, som så kan overleve. Så den anden flok der bliver en rest. Det viser sig så, at det ikke var nødvendigt, fordi Esau, han slog dem jo den ikke i hjel, men der blev en rest, og det handler om udvælgelsen. Så er der fortællingen om Josef, som vi jo kender så godt. Vi kan jo egentlig godt forstå de der søskende, der blev lidt sure på Josef, fordi han blev jo simpelthen forkælet af sin far. Det er det, en far aldrig må gøre. Og vi kender jo så historien om Josef, der kommer til Egypten og alt det der, og så skal de derned og bede om korn. Og så til sidst, så er han Josef jo alene med dem. Og så fortæller han, hvem han er. Og så bliver de bange, og de bliver skamfulde over det, de havde gjort. Og de ved jo godt, at i den position, Josef er i, så kan han jo gøre lige, hvad han vil med dem. Og så siger han til dem, I skal ikke være bange, fordi det her er jo Guds måde, hvorpå han har lavet nogen få overleve, og der bliver en rest tilbage. Altså, der bliver en rest tilbage af den slægt, som Gud havde udvalgt, og som Gud havde givet løfterne. Der blev en rest tilbage. Og så har vi om Elias, og vi kender også godt den der fortællingen der, han håner jo lige frem Baal og Akab og alle dem der i den der fortælling. Og så lige pludselig der han bagefter, så bliver han fyldt med angst. Og det står så flere steder, både i 18, 12, 19, 10, 14 og 18, der står det der, jeg alene er tilbage, og så siger Gud dig, jeg har lavet 7.000 være tilbage, som ikke har bøjet knæ for Baal og kysset ham. Som der står. Altså igen, der er en rest, der bliver tilbage. Og de her fortællinger, de ligner alle sammen hinanden, selvom de er lidt forskellige. De handler alle sammen om, at der er en trussel om fuldstændig undergang. Og så skåner Herren en rest. Så vender vi os til Esajas. Esajas, han har i sin forkyndelse mange billeder, og så har han andre steder, hvor han siger tingene direkte. Og vi skal først se på to steder, hvor han bruger et billede. Og det første sted, det er i Esajas kapitel 1, vers 7-9. Jeres land er en ødemark. Jeres byer er brændt ned. Fremmede fortærer jeres jord for øjnene af jer. Det er en ødemark som Sodomas ødelæggelse. Kun Sions datter er tilbage som en hytte i vingården, som en vagtskur i melonmarken, som en belejret by. Havde ikke Herren, herskers herre, levnet os nogle få overlevende, var vi blevet som Sodoma og havde lignet Gomorra. Det har ikke været rart at høre det her. Altså var der noget, man absolut ikke kunne lide at blive sammenlignet med på den tid, så var det Sodoma og Gomorra. Det var det styggeligste af det styggeligste, man overhovedet kunne tænke på. Det mest depraverede og umoralske, som man overhovedet kunne tænke at blive sammenlignet med det, det var ikke rart. Men det samme mønster, vi ser her. Ødelæggelsen er som Sodomas ødelæggelse. Sodoma blev fuldstændig ødelagt. Vi ved ikke, hvor de byer de er. Der er nogen, der har en teori om, at der er nogle jordlag på et sted dernede, der kunne passe med, at det skulle være der. Det er vist nok noget med, at der er blevet nogle lag, der viser noget brændt, eller et eller andet, eller svovl, eller et eller andet. Jeg tror, det er stor svovlkoncentration i jorden, men vi ved det ikke. Det er fuldstændig ødelagt. Landet er en ødemark. Eretz, som det hedder på hebraisk. Landet. Hvis landet er en ødemark, så er man på den. Så kan man ikke overleve. Jeres byer er brændt ned. Ja, det kender vi jo ikke til. Jo, nok at byer bliver brændt ned. Men vi kender ikke til den tid, hvor man boede i byer af sikkerhedsmæssige grunde. Det gjorde man jo indtil udflytningen og hjemme. Når byerne var brændt ned, så havde de ingen sikkerhed længere. Fremmede fortærer jeres jord. Dengang havde en hær akkurat samme problem som i dag. Hvad er det største problem, en hær har? Ja, det kan man lære, hvis man lytter til det, der foregår over i Ukraine og Rusland. Så er noget af det, man forsøger at gøre, og som mest effektivt, det er at afskære modstanderens, fjendens forsyningslinjer. Dengang så var det sådan, at man havde kun én mulighed for at brødføde en hær. Det var at stjæle alt det der mad, der var, når man kommer frem. Og så var der jo ikke noget tilbage til befolkningen. Så måtte de sulte. Det her, det er en truende ødelæggelse næsten er gået i opfyldelse. Og så står der kun Sions datter er tilbage. Der er ikke rigtig nogen kommentarer, hvor der er nogen, der har befattet sig med, hvad der ligger i udtrykket Sions datter. Undtaget en, hvor der siger, at det er simpelthen et symbol på fertilitet. At der kan blive undfanget noget nyt. Der kan fødes nye børn osv. Det er symbol på omsorg og alt det der. Altså på den måde så er det et helt igennem positivt symbol, Sions datter. Kun det er blevet tilbage som en hytte i vingården under vinhøsten. Det var fordi, at når vinhøsten kom, og man boede inde i byen, og der var langt ude til marken, så byggede man en hytte derude, som man overnatte i. Og noget lignende var det. Et vagtskur i melonmarken. Det var for, når man skulle have en vagt, så var det fordi, man var bange for, at der var nogen, der kom og stjal melonerne, når de deroppe til høsten, når de var blevet modne. Så det er simpelthen et billede på en hytte og et vagtskur. Formentlig er vi derhen nu, hvor vi er efter høsten. Og så står det der bare tilbage, som sådan noget, der er ved at falde sammen. En belejret by. Det kunne være Det kunne være 701, hvor Sankarib belejrer Jerusalem, men ikke formåede at indtage den. Og så hedder det, havde ikke Herren levnet nogle få overlevende. Læg mærke til, hvem der er grundled her. Hvem er grundled? Det er Herren, der er grundled. Det er ham, der levner noget, nogle få overlevende. Det er ikke noget med militær snille eller kløgt eller den måde. Herren har levnet nogle få overlevende. Som Sodoma, Line, Gomorra, som sagt, det er den værste sammenligning, man kan forestille sig på den tid og med det folk. Så vi ser det en gang mere. Der er en truende, altomfattende ødelæggelse. Kun fordi Herren griber ind, så bliver der nogle få tilbage, nogle overlevende. Så skal vi hen til kapitel 17. Vers 1-7. Et profetudsagn om Damaskus. Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob. Aroers byer bliver forladt. De skal tilhøre forhjorte, som lejer sig og ikke bliver jaget bort. Efraim mister sin fæstning og Damaskus sit kongedømme. Det skal gå resten af Aram som israeliternes herlighed, siger herskers herre. På den dag skal Jakobs herlighed svinde. Hans fede krop tæres hen. Det skal gå, som når den, der høster, samler kornet, og med hånden skærer aksene af. Det skal gå, som når man samler aks i Refaimdalen, eller når man slår oliven ned, og der kun bliver en efterslæt tilbage. 2-3 frugter på den øverste gren, 4-5 på træets kviste, som Herren, siger Herren Israels Gud. På den dag skal menneskene se hen til deres skaber, og deres blik skal rettes mod Israels hellige. De skal ikke se hen til altrene deres hænders værk. De skal ikke se på det, deres fingre har formet af sjerapælene og røgelsesaltrene. Damaskus ligger oppe i Syrien. Det er stadigvæk Syriens hovedstad faktisk den dag i dag jo. Det var der også dengang. Men Damaskus skal udslettes som by. Den skal blive til en ruinhob. Og Efraim mister sin fæstning, vers 3. Damaskus mister sit kongedømme. Dermed så har de mistet alt det, der skulle give dem sikkerhed. De ligger fuldstændig åben over for alle fjender. Og i øvrigt så blev Syrien, som hed Aram dengang, så blev det ikke gjort til en provins, og det gjorde Efraim, altså Samaria. Det blev de også der i 722. De mister alt det der, og så bruges der et godt billede. Derfor skal Jakobs herlighed svinde. Hans fede krop skal tæres hen. Der bliver ikke rigtig noget tilbage. Men så hedder det, der er der et men, som når man høster. Når man høster, så bliver der altid lidt tilbage på marken. Selv med de gode maskiner i dag, så vil det undre mig, om der ikke enkelte steder trods alt er en skvært korn, der skvatter udenfor. Eller hvad. Men jeg kan i hvert fald huske, at vi rev efter. Er der nogen af jer, der har gjort det? Ja. Fordi det sidste skulle også lige samles med. Men i det gamle Israel, der var der en regel, som vi faktisk synger om i dag i en høstsang. Rev vi marken let, det er gammel ret. fuglen og den fattige skal også være mæt. Så når man har høstet, så måtte man ikke gå marken efter, fordi det skulle de fattige have lov til at samle, så de også kunne få noget at spise. Så kan man spørge, hvor meget var det værd? Altså nu vi lige rev marken derefter. Det var ikke meget, men det var lidt. Og selvom det var lidt, så var det jo meget dengang for den fattige, der skulle have lov til at have det. Det var faktisk det hele. Og så bruges billedet, som når man slår oliven ned. Jeg tror, man stadigvæk gør det sådan her. For ellers har jeg ikke fundet det billede. Man spænder simpelthen sådan et net ud under træet, og så ryster man det. Og det kan man også gøre, når man skal have blommer, eller hvad man ellers skal have ned. Så, ja, det er ikke så godt, hvis det bliver stødt, men hvis det skal syltes med det samme, så gør det i hvert fald ikke så meget. I hvert fald dem, man spiser med det samme, det gør jeg heller ikke så meget. Der. Men så bliver der nogle få tilbage, der sidder oppe i toppen et eller andet sted, der ikke falder ned. De var måske ikke så modne, så faldt de ikke af. 2-3 frugter på den øverste gren. 4-5 på træets kviste. Jeg kommer til at tænke på nogle gange, når man kommer hen der i oktober måned, og bladene de falder af sådan et æbletræ, så opdager man lige, at der er 5 deroppe, eller 7, der er tilbage. Der er stadigvæk er deroppe. Og det er jo i grunden begrænset, ligesom det er med de her oliven, som man så slår ned med en kæp. Og man kan spørge, hvor meget var det værd? Jeg er sikker på, at i mine forældres barndom, der blev de også samlet ind. Så kunne man måske bruge dem til en æblekage, eller hvad man kan. Men hvor meget er de i grunden værd? Det er den rest, der bliver tilbage. Ja, det kommer jo an på. For det er så meget værd, som Gud vil gøre det til. Det er så meget værd, som Gud vil gøre det til. Gennem hele Israels historie, så hører vi om den her rest. Det gør vi også her. På den dag skal der ske noget positivt. Menneskene skal se hen til deres skaber. Og læg mærke til ordet menneske, fordi det betyder hele menneskeheden. Og de skal rette deres blik mod Israels hellige. Israels hellige, det er et særligt udtryk hos profeten Esajas, og så ganske få andre steder. Men det udtrykker jo Guds væsen i forskellige aspekter, at han er herre, han er Israels hellige. Først og fremmest så betyder det, at han er Israels frelser. Så det er det positive. Og så er der det negative, eller så er der det negative, der egentlig er positivt. Fordi så skal de ikke se hen til altrene deres hænders værk. De guder, de selv har skabt sig. Senere i Esajabogen, så får vi en fremstilling, der er dybt, dybt ironisk om de her guder, de selv har skabt af træ. Altså først, så de tager et stykke træ, og så laver de en gud, og så brænder de resten af træet. Altså, det er jo ikke en gud, man bare kan brænde. Og ikke se hen til Asherah-pælene og røgelsesaltrene. Asherah, hun er frugtbarhedsgudinde. Det kunne godt være, at vi har brug for hende i dag. Nå, det har vi nok ikke. Der er noget dybere på spil i de der. Men det der er vigtigt, det er, at Gud i sin barmhjertighed lader en rest blive tilbage. Og Gud kan skabe vækkelse af det, der ser ud til at være ingenting. Gud kan skabe vækkelse ud af det, der ser ud til at være ingenting. Det, der er småt, og i hvert fald i elitens øjne er ubetydeligt, det kan Gud bruge, når og hvor han vil. Så skal vi se på et par tekster, hvor Esajas taler mere direkte om en rest. Vi skal begynde i kapitel 10. Nej, kapitel 6, undskyld. Der har vi været før, så det gør vi lidt hurtigt. Vers 11-13. Jeg spurgte, hvor længe herre, og han svarede, indtil byerne ligger øde uden indbyggere, husene uden mennesker, og jorden er blevet en ørken. Herren vil fjerne menneskene, og landet bliver øde og forladt. Og er der endnu en tiende del tilbage, skal også den udryddes, som når en terbinde eller en eg bliver fældet, og der bliver en stub tilbage. Den stub er hellig sæd. Og det samme billede igen. Vi hører om, altså profeten spørger forfærdet til den der forhærdelsesopgave, hvor længe, og for at vide indtil byerne ligger øde uden indbygger. Og det fik jeg skrevet to gange, har jeg så glemt, når jorden er blevet nørken. Jeg glemte at få skrevet husen uden mennesker. Det fik jeg ikke skrevet ind. Det der. Og så kommer en yderligere forklaring, nemlig at Herren vil fjerne menneskene. Det minder om syndflodsberetningen. Landet skal blive øde og forladt. Et øde og forladt land dengang, det var overgivet til alle mulige undermagter, rovdyr og underånder og så videre. Det var ubeboeligt, både legemligt og sjæleligt. Og så for ligesom at understrege det, så hedder det, skulle endnu en tiende del blive tilbage, skal også den udryddes, som når en terbinde eller en e bliver fældet. Ja. Altså, det understreges ligesom, at selv det der, hvis der var en tiendedel tilbage, så skal det udryddes. Der er bare lige et problem. Når nu man fælder en terbinde eller en e, hvad bliver der så tilbage? En stub og roden. Ja. Så er der en stub tilbage, og dengang havde de ikke ramt op, så vidt jeg ved. Og så vidt jeg ved, så havde de heller ikke stubfræsere. Jeg ved ikke, hvad den eneste mulighed, de har haft, det er så selvfølgelig at grave den op. Men jeg tror, der er en pointe i det her, at der lige pludselig alligevel er noget tilbage. Der er en stub tilbage, og den er hellig. Sæd, det er den stub, hvor er frelsen skal gro. Og så har jeg vist et æren, fordi der er nemlig nogen, der mener, at det her, det skal oversættes noget i retningen af, som når en terbinte, der bliver et æren tilbage. Noget i retningen af, at et æren, som så åbner sig, og når ærenet åbner sig, og begynder, der kommer et æren i nærheden, så går der i gro noget nyt. Ser det frugt. Ja. Så skal vi til kapitel 10. Fra vers 20 til 23. På den dag skal Israels rest og de overlevende fra Jakobs hus ikke mere støtte sig til ham, der slog dem, men i oprigtighed skal de støtte sig til Herren, Israels hellige. En rest vender om Jakobs rest til den vældige Gud. For selvom dit folk Israel er talrigt som havets sand, skal kun en rest vende om. Til intetgørelsen er besluttet, den strømmer frem med retfærdighed. For Herren, herskares herre, vil gennemføre den til intetgørelse, han har besluttet på hele jorden. Det er jo lyse og dejlige og fortrøstningsfulde toner. Men det er bragt ind i en sammenhæng, der er fyldt med dom, som vi lige skal se på først. Der står ikke mere støtte sig til ham, der slog dem. Og hvem det er, det er fortolkeren lidt uenig om. Men det centrale i det, det er, at Israels konger havde en idé om at støtte sig til en af stormagterne mod en anden af stormagterne. Og det endte altid med, at ham, de støttede sig til, han slog dem og blev fjende. Og i stedet for, så skulle de gøre noget andet, men i oprigtighed støtte sig til Herren, Israels hellige, står der. Og de vender om til den vældige Gud. Altså, jeg tror, jeg har lavet en fejl her. Vent lige lidt. Jeg må undskylde, men nogle gange så, der er koks i den op. Så jeg skal lige se, om jeg har blandet om på en lysbille, eller der er et, der er forsvundet. Ja. Der er et, der er forsvundet, men det er lige meget. Vi fortsætter i forløbet her, hvor vi er lige nu. De vender om til den vældige Gud. Det udtryk findes kun to steder i Gamle Testamentet. Den vældige Gud, det findes her. Og så findes det i 9:5, så vi var inde på sidste gang, om barnet, der bliver født og skal kaldes vældig Gud. Så når vi læser det, jeg ved ikke, hvordan de har forstået det dengang, det kan jeg ikke helt sætte mig ind i, men når vi læser det stedet her, at de vender sig til den vældige Gud, så læser vi Messias ind i det. Men det er ikke sikkert, at de har forstået så meget dengang. Vi er så heldige, vi har det der bagklogskabens gode lys. Og så kommer det, men kun en rest. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige se på resten af kapitel 10, som det smuttede med at få lavet. Altså jeg ved, jeg har lavet slide til det, men det er altså smuttet på en eller anden måde. Fordi i kapitel 10, vers 5, der hedder det, ved Assyrien min vredes kæp, min harme er stokken i hans hånd. Altså Gud bruger Assyrkongen som sin straffestok. Jeg sendte ham mod et gudløst folk, vers 6, imod min vredes folk. Og så hedder det, for at tage bytte og plundre og trampe det ned som gadens læger. Det er det, Assyrkongen får besked på, og det er det, han får lov til. Så meget, men heller ikke mere. Men så hedder det. Men det var ikke det, han havde tænkt sig. Det var ikke det, han havde planlagt. Nej, han ville tilintetgøre og udrydde mange folk. Og så kommer der en lang remse med alt det, han har gjort. Og alle Israels fjender dengang, alt det, vi har af dem for skriftligt, det handler om, hvor mægtige og succesfulde de var, og aldrig om, når det gik skidt. Og så hedder det til sidst i vers 11, kan jeg så ikke gøre mod Jerusalem og den gudestøtter, som jeg gjorde mod Samaria og dens afguder. Altså når han har gjort alt det mod de andre, så kan han også tillade sig, så har han vel også ret til, så han vel i sin god ret til, mener han, at gøre det samme mod Jerusalem. Og dens gude støtter. Men så går han ud over det, som Gud har givet ham besked på. Og derfor pådrager han sig Guds vrede. Og derfor, når vi så kommer til vers 16, så hedder det, derfor sender Herren herskares herre svindsot i hans fede krop, og under hans pragt skal det brænde som en flammende ild. Israels lys bliver til en ild. Lys er jo altså noget positivt, men her bliver det til en ild. Det hellige til en flamme, den skal brænde og fortære hans tidsel og tjørn på en og samme dag. Den til ikke gør rup og stup i hans herlige skov og frugthave. Han tager os fuldstændig hen. Resten af hans træer i hans skov bliver til at tælle. Selv et barn kan skrive dem op. Her er der altså også kun en rest tilbage, så lidt som et barn kan tælle det. Det der er afgørende her, det er, at vi får ikke noget at vide om, at det er en positiv rest. Det kommer først i de vers herefter, hvor det handler om Israels rest og Jakobs hus, de overlevende derfra, som nu vender om og støtter sig til Herren, til den vældige Gud. Men så kommer der et men. Det er altså samtidig så træls, når der kommer et men. Ja, det går også. Ja, han har gode forudsætninger for at blive minister, men man skulle tro, at journalisterne samtidig fik dobbelt betaling for at flette et men ind. Det bruges selvfølgelig også positivt i Romerbrevet kapitel 3, efter vi har hørt alt om loven og synden og det der. Men nu har Gud åbenbart en retfærdighed uden lov. Ja, men hedder det så. Eller det står der ikke, men der er et men. Hvor det hedder, for selvom dit folk Israel er talrigt som havets sand, skal kulden rest vende om, til indgørelsen er besluttet, den strømmer frem med retfærdighed. Der var givet et løfte til Abraham og så videre, om at hans efterkommere skulle blive som havets sand, og jeg tror det er i Hebræerbrevet 11:12, der står, at det skal være som himlens stjerner, som man ikke kan tælle. Vi ved godt, hvordan det er, hvis vi begynder at tælle stjernerne deroppe. Så når vi når til nummer 17, så kan vi ikke huske, hvorfor nogen vi fik fat på. Men der skal kun kun en rest skal blive tilbage. Hvad menes så med tilintetgørelse? Var det assyrerne som Guds strafferedskab? Det er lidt svært at finde ud af. Tilintetgørelsen er besluttet, den strømmer frem med retfærdighed. For Herren, herskers herre, vil gennemføre den tilintetgørelse, han har besluttet på hele jorden. På hele jorden. Det gælder ikke kun Israel. Så får vi en tolkning af det her i Romerbrevet 9:27-28. Der er kun det her ene sted, hvor ordet rest det bruges. Der er to steder, men det er så inden for Romerne 9-11, hvor ordet rest det bruges. Og Paulus skriver så i Romerne 9:27. Men om Israel råber i sejr, selvom Israels børn er talrige som havets sand, skal kun en rest frelses, for Herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden. Som Esajas også forud har sagt, havde ikke herskers herre levnet os efterkommere, hvor vi blev som Sodom og Gomorra. Paulus han knytter altså der to steder sammen, det er fra Esajas 1, som vi har set på, og så stedet her. Det, der egentlig sker, det er, at Paulus hævder en dobbelt opfyldelse af det ord hos Esajas. Altså det, Paulus han tumler med, det er jo, jamen nu er Messias jo kommet, ham som Gamle Testamente har skrevet om, løfterne, profetierne, og alligevel så vender kun ganske få jøder om og bliver messianske jøder, som det hedder i dag. Hvorfor? Så siger han, jamen det er det, der er forudsagt. Det er de dømte er talrige som havets sand. Og der er en rest, der skal blive frelst fra til intetgørelsen. Så der er en dobbelthed her om et dom og frelse. Og så skal vi huske, at Paulus så senere i kapitel 11 skriver om, at så skal hele Israel frelses. Så skal vi vende tilbage til kapitel 11. Det er jo et dejligt kapitel på mange måder, men det bliver også lidt svært, synes jeg, til sidst. Men nu må vi se på det. Vi skal læse fra i første omgang vers 10 til 12. På den dag skal Isais rådskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. På den dag løfter Herren atter sin hånd for at genvinde den rest af sit folk, der er tilbage i Assyrien og Egypten, Patros, Nubien og Elam, Sinear, Hamat og havets fjerne øer. Han rejser et banner for folkene, han samler Israels fordrevne og bringer Judas spredte tilbage fra de fire verdens hjørner. Altså Esajas, han tager ordet rådskud op fra vers 1, og så siger han, at Isais rådskud skal stå som et banner. Et banner, det var jo i gamle dage, før alle soldaterne havde radio. Et banner, det var for at samle hæren, og så brugte man dem som signaler til angreb eller rykke tilbage, eller hvad det nu var. Sådan et signal skal Isais rådskud være. Og til ham skal folkene søge. Det er ligesom om Esajas, han har forkert rækkefølge her. For nu begynder han med folkene, og så vender han sig mod Israel og Juda bagefter. Man skulle jo egentlig forvente, at han begyndte med Israel og Juda, og så folkene. Men han begynder altså med folkene. Og så hedder det i vers 11, på den dag løfter Herren atter sin hånd. Når Herren løfter sin hånd, så kan det være for at slå, eller det kan være for at samle ind. Her er det for at genvinde den, nu skal jeg huske at være med her, for at genvinde, han løfter atter sin hånd for at genvinde. Atter, det må jo så betyde, at han har gjort det en gang før. Og formentlig er det tænkt på udvandringen. Og nu gør han så noget, der svarer til udvandring. Det gav i alt fald vers 16 tyde på, fordi der står, der bliver en banet vej for den rest af hans folk, der er tilbage i Assyrien, lige som der var for Israel, den dag de drog op fra Egypten. Så det er en ny udvandring for fangenskab, som der taler om. Han vil genvinde sit folk. Det vil sige, Herren glemmer ikke sit folk. Heller ikke i dommen, heller ikke i eksilet. Og der skal jeg så lige huske at sige, at når vi taler om eksilet, så tænker vi næsten altid på eksilet i Babylon fra 587 og til 538. Men før den tid var der jo masser af jøder og israelitter, der var ført i eksil. Så det behøves ikke først at være der er tale om. Og så hedder det, så er det jo hele jorden, det drejer sig om. Og så rejser han et banner igen i vers 12, for at samle. Det onde ved det der, der står for folkene, og så kommer der, han samler Israels fordrevne og Judas spredte. Altså det, at Gud samler de fordrevne og de spredte. Og så det, at der rejses et banner for folkene, det vil sige evangeliet for folkene, det hænger sammen, de to ting. Det er uadskilleligt. Det er mere et spørgsmål om, på hvad tidspunkt det sker. Og så fra de fire verdens hjørner. Så den rest, der nu er tale om her, det er så den rest, der er drevet i eksil. Og der kan man jo, spørge, om ikke det er historisk set stadigvæk tilfældet. At jøderne er stadigvæk i eksil, mange af dem. Eksiltiden for dem er jo ikke slut, men, hedder det i vers 16, der skal blive en banet vej for den rest, der er tilbage i Assyrien, ligesom for Israel, da de drog op fra Egypten. Og lige som en parentes, meget hurtigt, så man kan ikke lade være med at tænke på det, der er sket de sidste 60-70 år i Israel. Dengang jeg var 20 år, lidt yngre, lidt ældre måske, der drog ordet af Israel, det var Per Weber. Og så var det Nærskov, Hans Christian Nærskov fra Euromotion, de drog rundt i hele Danmark og fortalte, nu blev det hele opfyldt, fordi jøderne fik deres eget land. Og jeg kan huske, at vi slugte det råt. Og hvis jeg husker rigtigt, så fortalte de kun en positiv historie. Og de var meget overbevist om, at nu var vi så tæt på endetiden, at vi ville alle sammen opleve den. Det skal man passe på med at sige, at nu er det hele opfyldt. Så skal vi lige se på et enkelt sted mere, 37:4. Hvor der står, måske har Herren din Gud hørt, hvad kommandanten har sagt. Hans herre er Assyriens konge har sendt ham for at spotte ham, den levende Gud, men Herren din Gud vil straffe ham for de ord, Herren din Gud har hørt. Nu skal du rette en bøn til ham for den rest, der er tilbage. Det var midt i belejringen af Jerusalem i 701, som der fortælles om i kapitel 36-37. Midt i den horn, som Assyrien er rettet mod Jerusalem, mod Hiskia, der var konge, så kommer altså det her, nu skal du rette en bøn. Nu skal du rette en bøn til ham for den rest, der er tilbage. Det siger Hiskias herrschefer til Esajas. En bøn for den rest, der er tilbage her. Her er altså troen på, at en rest vil være tilbage. Så skal vi lave en sammenfatning af det her. Israels rest, det bliver tilbage. En sammenfatning. Det her, det er næsten en uendelig gentagelse af det samme. Det samme igen og igen. Den der truende, totale intetgørelse, sådan en rest, der bliver tilbage. Hvad handler det her om? Jeg tror, at det blandt andet handler om spændingen mellem troskab og retfærdighed. Guds troskab, Guds trofasthed mod sine løfter og Guds retfærdighed, at han ikke kan se igennem med fingrene, med det, når mennesker mishandler hinanden. Hvordan skal Gud løse den der spænding? Der er Herrens troskab mod pakten og løfterne. Der er Herrens væsen, som er retfærdighed. Der er truslen om den totale undergang for alle mennesker, syndfloden, for slægten, for det udvalgte folk, Josef og Elias. Og det vil sige, at det handler om, at der er en trussel mod Guds ønske om at frelse, Guds vilje til at frelse. Hvis Abrahams slægt forsvinder, udryddes helt, så forsvinder Guds mulighed for frelse. Det samme er tilfældet med Jakob, det samme er tilfældet med Josef. Det samme er tilfældet på Esajas' tid. Det samme er tilfældet på Paulus' tid. Gud lader en rest være tilbage for sin frelses skyld. Gjorde han ikke det, ville han ikke være Gud. Det hører til Guds væsen at frelse. Den rest, der bliver tilbage, den kan blive hellig. Det kender vi jo det. I vores bevægelse. Det blev jo et skældsord at tale om de hellige. De kan modtage af Herrens majestæt og herlighed. De kan være folket Herren bærer. De skal være Guds tjenere, for at han kan føre sin frelse igen. Det handler alt sammen om Guds barmhjertighed. Og så skal vi en sidste gang over i Romerbrevet, kapitel 11. Det kunne godt. Jeg tror, vi læser fra vers 1 i Romerbrevet 11. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. Når Gud har vedkendt sig et folk, så kan han ikke forkaste det. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias, hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt, og dine aldre har de revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder guddomssvaret til ham? Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Sådan er der også i vor tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af noget. Altså hele vejen igennem fortællingerne om Israels rest, der gælder det, at det ikke er som følge af fortjeneste, at der er en rest, der bliver tilbage, men det er Guds nåde af hans barmhjertighed. Man kan stille det op på den her måde, har jeg læst et sted af en klog mand. Det begynder med, at da folkene udvælger Gud, et folk. Han begynder med Abraham, der bliver til et folk. Det er Guds udvalgte folk. Og jo, det der med Guds udvalgte folk, det er der mange, der er meget fornærmet over. De synes, at det er utilstedeligt, at der er et folk, der kan tillade sig at kalde sig Guds udvalgte folk. Jeg ved ikke, om det var så specielt sjovt altid at være Guds udvalgte folk. Det var det vist ikke. At folket udvælger Gud sig en rest, at denne rest udvælger Gud Messias. Og så går det den anden vej. Gennem Messias udvælger Gud sig en rest. Gennem denne rest udvælger Gud sig et folk. Gennem resten udvælger Gud sig menneskeheden. Nå, nu kommer jeg lige for langt. Det var der, jeg skulle slutte. Kan I se sammenhængen i det? Hvorfor bliver det så lyst der nu? Skrifttype nu. Kan I se sammenhængen der, altså, hvor Messias bliver simpelthen midten i det? Han bliver centrum i det. Altså, hele Gamle Testamentet med udvælgelsen af Abraham og så videre. Hver gang Gud udvælger en rest, midt i det, der truer med at tilindgøre det hele, det fører frem til Messias. Når Messias er kommet, så udvider det sig igen fra Messias og så ud til hele verden. Så, nu har jeg lige et par minutter til at gøre færdig. Jeg skal sige, at jeg har aldrig oplevet en gudstjeneste, der er nogen, der satte alarm til, når de mente, at præsten skulle være færdig. Nej. To ting kun. Jeg skal lige nævne, at de der ortodokse jøder, de ved dem der ikke vil vil deltage i samfundslivet, og ikke vil aftjene deres værnepligt osv., ja, de siger jo, at den nuværende stat Israel, det har ikke noget med folkets hjemkomst at gøre. Ved I, hvorfor de siger det? De siger, det er fordi Messias er ikke kommet endnu. Det er først, når Messias kommer, at folket skal samles i det gamle land. Ja. Så sad jeg i aftes midt under en prædiken, hvor jeg skulle lytte på prædikanten. Så kan tankerne jo gå på langfart indimellem. Og så kom jeg til at tænke på Søren Kierkegaard. Altså, det er en god idé at læse Søren Kierkegaard, men det skal advare. Når først man har læst ham, så sidder tankerne, de er ikke til at komme med igen. Han har skrevet en hel bog om gentagelsen. Ja. Og på en af de første sider der, så skal han definere, hvad gentagelsen er. Og så siger han, gentagelsen, det er som en kær gammel. Ved du, hvad der så kommer? Ved du, hvad der så kommer? Som en kær gammel ægtefælle. Det er meget sigende i vores tid, fordi der er der jo så mange, der siger, at man kan ikke holde ud og vågne op ved siden af den sammen i 50 år. Det ved jeg ikke, fordi det har jeg ikke prøvet, når man nærmer mig der. Sådan er der også det her fortælling om udvælgelsen af den her rest. Det er som en gentagelse, det er som en kær gammel ægtefælle, som man er tryg ved. Som man ved ikke smutter, fordi så har hun gjort det for længe siden. Ikke? Og sådan er det også med den tanke her, man hører den gang på gang med den her rest, der bliver tilbage. Og jeg tror godt, at vi også kan tillade os, selvom nogen vil sige, at det er åndeligt hovmod, og hvem ved hvad. Jeg tror godt, vi kan tillade os at tage den tanke til os i den tid, der er blevet vores. For vi lever jo på bagkanten af en vækkelse. Det kan vi jo lige så godt indrømme. Det er den her tanke om, at Gud er barmhjertighed. Er barmhjertighed. Ikke fordi vi har gjort os fortjent til det, vi er noget særligt eller sådan noget. Så lader han dog en rest blive tilbage, der vender sig om til den vældige Gud og støtter sig på ham. 2043-08. Vi skal synge.